AEB-en eta Iranen arteko erasoak etenda daudela bildu dira gaur trompetan eta nau. Julen Otaegi, Leonet, Beñat, Mujika Telleria. Diplomaziak edo bi aliaturen bilkura batek behintzat ekarriko duenaren esperoan dago Ekialde Hurbila. Izan ere, gaur arratsaldean bildu dira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa, Etxe Zurian, ateak itxita egin dute bilera eta ordu eta erdi inguru iraundu. Netanyahuk adierazi du bilera bikaina izan dela eta gaineratu ez dela protokoloak eskatzen duen laudorio bat. Trumpek ez du adierazpenik egin oraingoz, baina Caroline Leavitt Etxe Zuriko bozeramaileak isa sare sozialean esan du bilera positiboa eta eraginkorra izan dela. Bertan izan dira, besteak beste AEB-etako presidente orde Jota de Vance, estatu idazkari Marco Rubio, gerra idazkari Pete Jerset eta Steve Witkoff mandataria. Netanyahuren bulegoak lehen ministroaren ohar bat zabaldu du sare sozialetan. Azaldu duenez, elkarlana izan du oinarrian bilerak eta azpimarratu du helburu bera dutela biek ala biek. Iranek ez dezala arma nuklearrik eduki. Horrez gain, adierazi du Trump lagunarekin inoiz izan duen elkarrizketen artean onenetarikoa izan dela gaurkoa. Eta azaldu du Israelgo estatuaren etorkizunaz eta segurtasunaz mintzatzeko aukera izan dutela bi aldeetako delegazioek. Trumpekin bildu ostean, Lindsey Graham senatari errepublikanoaren hiletara joan da Netanyahu. Israelek lagun minenetako bat galdu du adierazi zuen duela astebete pasatxo Graham hil zenean. Dagoeneko hiru egunez jarraian etenda diraute Washingtonen eta Teheranen arteko erasoek. Ekainaren amaieran biek ala biek sinatu zuten memoranduma papererre bihurtu zen duela ia hiru aste arik eta bombardaketei berriro ekin zioten arte, baina asteburuan ez da estandarik egona AEB-en eta Iranen artean. Atzo Michigan estatura joateko Air Force One hegazkina hartu aurretxoan, Trumpek mezu kontraiarria eman zien bertan ziren kazetariei, bazitekeela zerbait gertatzea eta hala bada, ondo, baina diplomaziak porrot eginez gero asteburua baino lehenagokoari helduko ziotela berriro, hau da, erasoei. Michiganen egin zuen agerraldi batean, berriz, erantsi zuen elkarrizketa adiskidetsuak dituztela Errepublika Islamiarrarekin. Bada akordio bat lortzeko aukera. Etxe Zuriko iturriak, aipatuz CNN kateak AEB-en armategiari buruzko zurrumurruak kaleratu berritan, ordea, presidenteak gerrazale hitz egin zuen beste behin, nabarmendu zuen nahikoa munizio dutela asko. Eta are gehiago izango zuketela Joe Bidena AEB-etako presidente izandakoak, 2021-2025 Ukrainari arma gehiegi bidali izan ez palio. Sasoiko gaude, baina gauzarik sofistikatuenei dagokienez gehiago eduki nahiko genuke, dudarik gabe esan zuen. Hori bai, Israelgo lehen ministroari etzaio gustatu Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeak duela hiru aste Ankaran egindako goi bileraren ondotik. Trumpek aintzat hartu izana Turkiari F-35 gerra hegazkinak berriz saltzen hasteko aukera. Horri buruz galdetu zioten kazetariek atzoa AEB-etako presidenteari eta ohartarazi zuen inork ere ezin diola agindu zer arma salditzakeen. Nire laguna da, eta inork ere ez dit esango zer saldu behar diogun esan zuen Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteari buruz. Turkia ez da Israelen edo Bibiren jarraitzailea, baina AEB-en aliatu handia da, Trumpen ahotan. Eta Netanyahu izpide zuela AEB-etako presidenteak aitortu zuen gatazkari buruz ez datozela guztiz bat desadostasun txikiak dituztela. Baina nahiko gertu gaude. Netanyahurekin bildu aurretik Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin bildu da Trump, Rubio eta Jerset ere bertan izan dira. Joan zen, otsailaren amaieran Ekialde Hurbileko gatazka areagotu zenetik ez atzera eta ez aurrera daude Kieven eta Errusiaren arteko elkarrizketak, baina bilera egin ostean. Zelenskik eskerrak eman dizkio Trumpi isa sare sozialean, bakea bultzatzeagatik eta Ukrainarren bizitzak babesteagatik, besteak beste. Horrez gain, adierazi du Patriot misil sistemaren produkziorako lizentziak izan dituztela mintzagai eta diplomaziaz ere aritu direla nabarmendu du. Garrantzitsua da prozesu diplomatikoa bizi berritzea. Behin bilera bukatuta, Zelenski ere Grahamen hiletara joan da. Ukrainako presidentearen hitzetan, Ukrainaren benetako laguna zen Graham. Volodymyr Zelenski eta Donald Trump etxe zurian gaur. ZELENSKYYA. Erasoak ekialde hurbilean. Atzo, Esmail Bagaei Irango atzerri ministerioko bozeramaileak prentxaurreko batean adierazi zuen zuzeneko negoziazioak etenda daudela eta aldeek bitartekarien bidez trukatu beharko dituztela mezuak. Asteburuan, Irango armadak jakinarazi zuena EB-ek erasoak etenda dauzkan bitartean ez dutela mendekua hartzeko erasorik egingo ekialde hurbileko helburuen kontra. Eskualdean egonda estandarik ordea azken egunetan. Irakeko hedabideek gaur kaleratu dutenez, aireko defentsa sistemek zenbait misil atzeman dituzte Iraken menpeko Kurdistanen. Saudi Arabiak Iranen babespeko Irakeko milizia terroristei egotzi zien atzo herrialdeko petrolio instalazioei eraso egin izana, Irakeko lehen ministro Ali al-Zaidik atzo esan zuen ikerketa abiatuko duela, eta Jordaniako armadak jakinarazi du jaurtigai bat eraitsi duela herrialdeko aire eremuan Irakekin duen mugatik zetorrena. Halaber, bigarren egunez jarraian, Israelgo armadak drone bat eraitsi du gaur herrialdearen eta Jordaniaren arteko mugan oharbidez esan du nondik bota duten ikertzen ari dela. Horrekin lotuta, Teheranek gaur jakinarazi du Irani blokeatutako aktiboetatik datorren dirua onartzen duten enpresetako edo herrialdeetako ontziek ezin izango dutela Hormuzko pasabidea igaro. Irango Errepublika Islamikoko indar armatuek ez dute onartuko ontzi horietako bakar bat Hormuzko itsasartetik igarotzea nabarmendu dute Teheranek ohar batean.